Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
ove među svetovima svet emisije posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Sa večerašnja tema je, u stvari bolje da predstavimo prvo naše gosta. Sa nama je gospođa Tanja Gnjatović, psihološkinja, da budemo rodno ispravni, iz Autonomnog ženskog centra, koji ćemo u buduće zvati skraćenicom AŽC. Pričat ćemo u stvari o nasilju na ženama i možda da za početak kažemo šta je to Autonomni ženski centar, ko je to i čime se bavi, da bi nekako pre nego što krenemo na temu.
Pa, Autonomni ženski centar je jedna ženska organizacija koja će sledeće godine imati već 25 godina postojanja obeležiti. Nastala je, dakle, 1993. godine kao organizacija koja se specijalizovala u okviru prvog SOS telefona za podršku žrtvama nasilja, koji je nastao u Beogradu do 1990. godine. Dakle, specijalizovala se za pitanja seksualnog nasilja prema ženama. I gotovo čitavu deceniju to je bila glavna tema, a onda od 2000. godine, 2003. godine zapravo sve druge forme nasilja, naročito nasilje u tom intimnom partnerskom odnosu, je postalo najučestalije, jel, pitanje koje smo se bavile, tako da je sada zapravo najviše radi sa ženama podršku, informisanje, osnaživanje i pomoć ženama da prođu kroz institucije, uključujući i pravnu pomoć i zastupanje. Pored, dakle, tog direktnog rada sa ženama, koje je nama osnovna aktivnost, 25 godina je to ključna stvar, dakle, i u vremenu kada u Srbiji nisu postojali zakoni koji baš ekspliciraju nasilje u porodici, jel? I sada oni nisu takvi da eksplicitno kažu nasilje prema ženama, nasilje prema nad decom, ali jesu. Dakle, nasilje u porodici je postalo krivično delo 2002. godine. Između ostalog zaslugom i ženskih organizacija i, rekli bih, i Autonomnog ženskog centra među kao jednom od vodeće organizacije u tom delu koji se bavi pitanjima zakona, državnih politika, institucionalnih praksi i procedura. Vrlo smo aktivne, vrlo mnogo vremena i našeg znanja i energije polažemo na to da pratimo kako sistem funkcioniše i da li odgovara na ono što su potrebe žene koje imaju iskustvo nasilja. Dakle, one su žrtve nasilja, na koji način su one tretirane u institucijama, kada ga prijave, kada traže podršku, kada traže zaštitu, na što one imaju pravo, ali sistem ponekad zaboravlja, jel? I ne tretira ih na način na koji bi to trebalo da bude u odnosu na zakone koje imamo. Također smo od 2000. godine, već 15 godina, vrlo, vrlo aktivni i ja se tim delom dosta bavim, zapravo u edukaciji predstavnika institucija o fenomenu nasilja, o njegovim različitim aspektima, i mislim da smo u sistem i u državu unile dosta znanja, jer je ova tema uglavnom nije izučavana na fakultetima. Mi smo svi završili razne fakultete, ja psihologiju, koleginice socijalni rad, policijski službenici policijske akademije ili škole, tužioci i sudije su pravnici, ali zapravo nigde na fakultetima se tema nije izučavala kad smo mi studirali, i onda je to znanje trebalo nekako uniti u sistem kad smo dobili zakone. Dobro, imamo zakon, ali šta je nasilje? Kako da prepoznate? Kako da prepoznaju stručnici, profesionalci? Jedna je stvar da žrtva ponekad ne zna da li je nasilje ono što je se dešava, ali problem je mnogo veći ako to ne mogu da prepoznaju profesionalci. Dakle, imamo jedan ozbiljan edukativni program, prepoznat i, rekla bih, cenjen. I naravno, kao i sve ženske organizacije, mnogo smo radili na podizanju javne svesti. Da ova pojava postane nešto što nije privatna stvar, to se tiče zapravo osnovnih ljudskih prava. Život slobodan od zloupotrebe, od zlostavljanja, od nasilja je osnovno ljudsko pravo, i to zapravo je trebalo suprotstaviti nečemu što je jedan društveni konstrukt koji dozvoljava, koji privileguje muškarce, daje im nekako pravo, opravdava to što oni čine u svojim porodicama, svojim ženama i svoje deci. Dosta smo radili kampanje i sad moram da kažem da je tema postala prepoznatljiva. Nismo naravno srećne kako je medije tretiraju, i dosta se nekoliko posljednjih godina baš dosta bavimo time zašto ona u medijima i medijskom izveštavanju ne dobija onaj status koji joj odgovara, nego je neadekvatno predstavljena, pre svega preko senzacionalistički i preko zapravo pojava koje slikaju brutalne scene nasilja, umjesto da se bave pojavom i društvenim odgovorom na nasilje, institucionalnim odgovorom
i prevencijom.
I prevencijom.
Rekli ste u stvari da se zalažete za to kako prepoznati nasilje i da se bavite edukacijom. Ajde, čujemo kako prepoznati nasilje.
Često govorimo i sa stručnicima
nasilje na ženama i u porodici. Na tome smo,
sa stručnicima da zapravo reklo bi se, i laici bi mogli da kažu da je fizičko nasilje lako prepoznati. Dakle, kada vi imate telesne povrede i posljedice od crvenila na licu zato što neko šamarao, ili modrica na rukama jer ve neko vukao, gurao, čupao, ili posekotine ili bilo koje druge fizičke povrede, onda je to relativno lako prepoznati kao nasilje. Potrebno je samo ustanoviti na koji način je povreda nastala i koliko je ona teška, i to je i krivično delo i tako dalje. Međutim, ono što je možda mnogo ozbiljnije, a teže prepoznati i žrtvama i ljudima, običnim građanima, a nekad i profesionalci se oko toga zbunjuju, to je dakle psihičko nasilje, koje je mnogo više rasprostranjeno i koje je pratilo svi drugi formi nasilja. Do skoro, recimo, nismo prepoznavali ni ekonomsko nasilje. Dakle, šta u porodičnom kontekstu, šta u partnerskom kontekstu čini, koje su to forme nasilja. I mi smo se najviše služile onim što je zapravo iskustvo žena. Ono što one pričaju da im se dešava i vi zapravo vidite kada slušate žene koje imaju iskustvo nasilja da su to različiti modaliteti istih vrsta nasilja. Dakle, počinje rano u partnerskoj vezi i već na početku ima određene znake taj partnerski odnos. Možemo posle pričati i o tim koji su to rani znaci, ali nekoliko je upadljivih. Dakle, partner koji pokušava da nametne kontrolu. Kontrola se može nametnuti relativno lako i na početku partnerske veze ona ne deluje kao grubo zabrana i grubo ograničavanje, nego je se povezuje sa ljubavlju. Dakle, on, na primjer, kaže da je toliko puno voli, da želi da provodi svo vreme sa njim i da, na primjer, ona ne treba da čini ovo ili ono, da izgleda ovako ili onako, da nosi određenu odeću, da se šminka, da izlazi, da se druži sa nekim prijateljicama i tako se zapravo ograničava. Jel?
Izoluje.
Izolacija ima važne funkcije. Ona treba da zapravo preseče kanale komunikacije, informacije koje žena može dobiti od svojih prijateljica, rođaka i oni koji se zapravo znaju od uvek, koji su njena podrška i koji mogu reći da njen odnos nije baš najbolji partnerski odnos, da ne ide u pravom smeru. Izolacija također treba da prekine i realnu podršku koju ona može da dobije. Emotivnu podršku, ali i stvarnu, fizičku, ekonomsku podršku. I izolacija zapravo onemogućava da se testira realnost. Kada je žena, dakle, izolovana, onda je onda upućena jedino na svog partnera, a onda sve što je on govori, ona ne može da testira, ne može da proveri istinitost. On je onda može govoriti da je razne stvari o njenim sposobnostima, njenim vrednostima, odnosno u negativno je slikati, tako da ona ne može da bude sigurna da li je to istina ili nije istina, odnosno da li greši, da li je možda sama odgovorna zbog toga što se on naljuti, pobesni, udari je, što je omalovažava ili vređa, i on je lako može pripisati osjećaj krivice. Samo da ti nisi to i to rekla, ja tako ne bi reagovao, da ti nisi to i to uradila, i dakle pripisivati je različite vrste odgovornosti, krivice i slično.
Dobro, da ostanemo izolovani, da ne bi ostali izolovani, da čujemo malo muzike.
She will try to hold on to the my heart. Never again.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji, razgovaramo o nasilju na ženama, a naša gošća je gospođa Tanja Ignjatović iz psihološkinje iz Autonomnog ženskog centra. Koje su posljedice preživljenog nasilja kako na psihičko, tako i na fizičko zdravlje?
Pa brojne su. Zapravo Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je nasilje prema ženama prioritet javnog zdravlja. Znači, kad pogledate, posljedice su na fizičko zdravlje, mogu biti različite, dakle od sitnih povreda preko ozbiljnih povreda, preloma, invaliditeta do ubistva. Ozbiljne su posljedice na reproduktivno zdravlje. Pošto nasilje često počinje u trudnoći, to je ozbiljan rizik i za ženu i za plod i kasnije za dete rođeno. Ozbiljne su posljedice na to ginekološko ili reproduktivno zdravlje, naravno su ozbiljne posljedice seksualnog nasilja jel, na reproduktivno zdravlje žene i na ginekološko, ali mislim da su opet mentalne posljedice ili psihološke posljedice nešto što ne prođe uvek opaženo i vidljivo. Pre svega to mogu biti nespecifične smetnje zbog čega se umanjuje kvalitet života i funkcionisanje u svakodnevnom životu, na poslu, u socijalnim relacijama, a mogu biti i psihijatrijski poremećaj. Dakle, kada nasilje dugo traje, čak i samo psihičko nasilje, bez drugog nasilja, ono može da stvori ozbiljne posljedice. Anksioznost, depresija, posttraumatski stresni poremećaj, dakle simptomi tog poremećaja su najčešće prisutne ti mentalne smetnje koje žene imaju. Međutim, to je jedan spektar stanja različiti koje mogu biti i kratkoročna, akutna reakcija, a nekada mogu da budu u dugom trajanju i ozbiljne. Suicidalne ideje, pokušaj samoubistva, zavisnosti. Dakle, žene često u takvim situacijama, zato što je to produženi stres, uzimaju tablete, duvan, alkohol i nekada droge. One su također, ono što je problem zapravo kada su u pitanju bolesti zavisnosti ili psihijatrijske smetnje, što se obrne uzrok i posljedica. Pa često kada ih procenjuju u institucijama ili njihovi porodice, ali i nasilnici to koriste, zapravo se mentalna bolest ili zavisnost smatra posljedicom, odnosno uzrokom nasilja, umjesto da se razume kao posljedica izloženosti nasilju. Psihičke promjene su vrlo česte, dakle, pre svega, menja se doživljaj sebe. Žena nije ono što je nekada bila i ona to često kaže. Kad razgovaramo sa ženama, one često kažu samo da znate kakva sam ja nekada bila. Promijenjena je slika zato što se sistematski, psihološki zapravo nasilnik utiče na to ko je ona, o samopoštovanje, samovrednovanje. Promijenjene su njen doživljaj poverenja prema drugim ljudima. Dakle, one gube poverenje jer kad vi zapravo nemate poverenje one koji su vam najbliži, članove svoje porodice, oni s kojima imate emotivne veze ili porodične veze, a onda su i svi drugi ljudi zapravo problematično. Oni često osjećaju ozbiljan stid, krivicu ima mnogo straha, taj strah je parališući nekada, one ne mogu da donose odluke, da upravljaju svojim životom, da ga kontrolišu, jer su kontrolisane i izolovane, menja se njihov vrednosni sistem. To što one misle o svetu, vrlo često se te posljedice reflektuju i na njihovo ekonomsko stanje, njihovo posao, one ako su zaposlene ne napreduju, nemaju karijere, često su zbog nasilja ostavljaju posao, najprije nasilnici ubede da ne treba da rade, da se brinu o deci i tako dalje, nekad im eksplicitno ne dozvoljavaju da rade, što ih čini ekonomsko zavisne.
U sklopu te izolacije.
Nekad imaju teškoće u odnosu roditelj-dete, jer zapravo žrtva nasilja je stalno preokupirana time da spreči da se nasilje desi i da izbegne posljedicu povređivanje i slično, da zaštiti sebe i zaštiti decu, tako da ona psihološki nije dostupna deci. S druge strane, ona će često imati problem sa autoritetom, nadzorom, granicama, kontrolom, jer i sama je kontrolisana i nema slobodu odlučivanja i slično. Nekad je nedostaju određene veštine, jer nema kapacitete da se razvija. Majke često izbjegavaju da pričaju sa decom, misleći tako da zapravo deca ne znaju, jel, i da neće videti ili da neće osjetiti i da će one prikriti. Deca naravno to znaju na ovaj ili onaj način, čak i da nikada nisu prisustvovali događaju, one to znaju. Žene koje su u dugom periodu žrtve nasilja često su izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, ali i kada napuste nasilnike, kada ostanu sa decom, one ozbiljno imaju ekonomske probleme, osobito što je nasilnik se onda zapravo ne ispunjava svoje roditeljske obaveze, ne plaća alimentaciju, ne daje izdržavanje za decu, tako da one osiromašuju i naravno te ovaj fenomen stvara troškove za društvo. Jer angažovanje svih institucija i košta, jel? Dakle, svi gubici koje žena ima zapravo smanjuju njenu efikasnost, njen doprinos društvu i tako dalje. Nažalost, mi imamo tako veliki broj prijavljenog nasilja da čini mi se nedovoljno imamo i vremena i kapaciteta i naravno finansije odvojimo u prevenciju. Dakle, najveći deo tih sredstava odlazi da se saniraju posljedice. I to je nedovoljno, ali prevencije ozbiljno nedostaje.
Dobro, napravit ćemo kratku pauzu.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je gospođa Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Mi pričamo o nasilju na ženama. Šta nudi AŽC ili Autonomni ženski centar za žene koje su žrtve nasilja, mada u stvari treba i o tome malo možda da kažemo ili samo neko obaveštenje, jer na zapadu je izbačen iz upotrebe pojem žrtve za žrtve nasilja. Pojem žrtve za žrtve nasilja, iako sam ovo lepo rekla, ali i ostaje naziv, u stvari koristi se naziv žene koje su preživele, što je kod nas nekako nema to značenje i nije zaživalo.
Da, nije zaživalo u institucijama, ali ženske organizacije će vam uvijek govoriti žene sa iskustvom nasilja. To je jedino iskustvo, nije žena žrtva, nije samo žrtva, ona ima i druge svoje kvalitete i druge atribute, ovo je jedno njeno iskustvo i žena koja je preživjela nasilje. Znači, da se naglasi snaga, znači ono što je ona uspjela da savlada, da sačuva, da preživi, dakle to je snaga u njoj, što njoj zapravo daje mogućnost da nastavi svoj život i da se reparira, rekonstruiše, i potpuno oporavi od toga. Dakle, i mi u Autonomnom ženskom centru dajemo pre svega informacije. Nekada žene nisu ni sigurne da li ono što im se dešava je nasilje ili je to njihova pogrešna percepcija, zato što nasilnik sistematski ih zapravo zaluđuje i pogrešno informiše. Ono što mislim da je važno, to je da one kod nas mogu da budu anonimne i da sve što zajedno sa njima radimo je u poverljivoj formi. One ne moraju da kažu ni svoje ime i prezime, ne moraju da se legitimišu, što čini razliku u odnosu na institucije. Gde god se one pojave institucije, bit će zabeleženo njihovo ime, prezime, jedinstveni matični broj itd.
Da.
Ono što je prva stvar na kojoj mi radimo, to je dakle, pitanje bezbednosti. Znači, prvo se proverava u aktualnoj situaciji koliko je ona bezbedna. Šta se njoj zapravo dešava i od čega, šta, gde su rizici. I onda se zajedno sa njom pravi takozvani bezbednostni plan, sigurnosni plan. Ako će da prijavi institucijama, dakle, nekoliko koraka unapred, šta može da se desi? Ako će da napusti nasilnika, šta može da se desi?
Da, ono, sve dobije informacije, da bi donela odluku, mora imati informacije.
Mora da ima informacije. Da. Ako ostaje sa nasilnikom, o čemu mora da vodi računa? Kako da se zaštiti? Šta da ima u vidu. Dakle, bezbednost je prva stvar kojom se bavimo i to onda odlaže sve ono drugo što bi bilo, rekao, neki terapijski rad. Mi, dakle, u centru se ne bavimo terapijskim radom. Dakle, potrebno je da žena bude potpuno slobodna od nasilja, bezbedna, pa tek onda da počne da se ozbiljno radi na sebi i na toj ovaj, rekonstrukciji. Jel? Mi ovde emotivno i psihološki podržavamo, osnažujemo žene, pokušamo da im vratimo veru u to da one mogu dobro organizovane, povezane sa nama uz našu pomoć, ako je potrebno i kroz institucije, da zapravo razreše svoje probleme. Ono što je naravno problem jeste da kretanje kroz institucije nije baš lako i nije brzo. Nažalost, mi imamo jedan vrlo neefikasan pravni sistem i za druge kapitanja, a ovde gde ste vi sve vreme dok traju postupci izloženi različitim uticajima i pritiscima i nasilnika i okruženja i bez dovoljno dobre socijalne i psihosocijalne podrške koja podrazumeva i finansijsku i pravnu i pomoć u stanovanju i brigu o deci, jer nekada bi žene mogli i da rade, nemaju gde da ostave decu, kome i tako dalje, tu baš nije uvek lako proći kroz taj sistem. Treba samo da vam kažem da nemamo još uvek zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Da mnoge od tih žena zapravo ne mogu da plate advokate, ne mogu da plate dobre advokate ili plate da im neko napiše tužbu, ali ne da ih može da ih zastupa. Tako da je, možda mi također dajemo i besplatnu pravnu pomoć i pišemo sve podneske svim ženama besplatno, zato što je to jako važno, da neko ko se specijalizno bavi ovom temom napiše bolji podnesak, bolju tužbu i da tako omogući, skupi bolje dokaze, tako omogući da one brže prođu kroz sistem. Nažalost, čini mi se da kod nas dolaze žene koje imaju mnogo problema i koje su imaju loše iskustva s institucijama, tako da nam nije lako, ali ne predajemo se i pokušavamo da zapravo nađemo najbolje kombinacije. Ono što je također za nas važno, to je da žene dobiju poruku da imaju pravo da brinu o sebi, da treba da brinu o sebi i da mogu da se oporave.
I da počnu da veruju u to.
Da počnu da veruju u to. I dakle, ono što možda najviše volimo od aktivnosti, to su grupe samopomoći. Dakle, to je prilika da kod nas susretnu druge žene koje imaju slične iskustva i kad su one izolovane, jel? Onda je ovo prilika da se povežu sa ženama koje mogu da ih i čuju i razumeju i koje one ne moraju da uveravaju da je njihovo iskustvo istinito ili pravo, što se njima često dešava sa ljudima koji nemaju to iskustvo u njihovom okruženju. I to je posebno osnažujuće i obnavljajuće, jel, rekla bih, i u smislu socijalnih relacija ili u smislu tih emotivnih veza i tog ohrabrenja, jer svaka od njih je imala svoje načine i onda mogu da razmenjuju te načine u kojima su uspele u nekim aspektima svoga života da se izbore za sebe, da se potvrde, da se rekonstruišu, da vrate svoje slike, da vrate veru u to da imaju snage i da imaju prava da žive bez toga da ih neko omalovažava, okrivljuje, degradira, ne poštuje, kinji, maltretira fizički, emotivno, ekonomski i slično.
Da, znači vi praktično dajete ono što im je tada u tom trenutku najpotrebnije, podršku, podršku da može drugačije.
Tako je, tako je.
A koji su sistemski mehanizmi za sprječavanje nasilja?
Pa, verovatno, najznačajniji su zakoni koje postojimo. Znači, pre svega nasilje u porodici je krivično delo. I kažnjivo je, jel, zatvorom, ali do krivice ima još puno stepenica. Ono što smo se godinama zalagali, to je da se zapravo prevencija reguliše zakonom tako da se spreči da do nasilja uopšte dođe, a osobito da se spreči njegovo ponavljanje. Za nasilje je karakteristično, iako je svaki incident nasilje, da ono zapravo ima puno ponavljanja. Znači, incidenti nasilja se ponavljaju i ponavljaju. Dakle, trenutno u porodičnom zakonu također imamo mere zaštite od nasilja u porodici, što su preventivne mere, dakle zabrana uznemiravanja, zabrana prilaženja, zabrana pristupa mestu stanovanja ili mestu rada, mogućnost da se nasilnik isili iz stana, bez obzira čije je vlasništvo, i da se žrtva koja je morala sama ili sa decom da izađe iz stana, usili u taj stan, dakle na trajanje godinu dana koje te mere mogu da se produže. I evo od 1. juna ove godine počinje sa primjenom zakon koji je usvojen prošle godine novembra meseca, koji se zove Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji uvodi još jedne hitne intervencije, dakle te hitne mere sad i ovde. Policijski službenici, dakle nadležni policijski službenik, specijalizovan, obučen za nasilje u porodici, će biti u prilici da proceni na terenu i da donese tu hitnu meru koja omogućava da se nasilnik, i kada nije učinio nasilje, samo postoji pretnja da će ga učiniti, ili je učinio i postoji pretnja da će ponoviti ili dovršiti, da se udalji iz mesta stanovanja na 48 sati i da mu se zabrani, da kontaktira i da se približi žrtvi. Ta hitna mera, dakle kao policijsko ovlašćenje, moći će da se produži na 30 dana. Produžetak mere traži tužilac, a odobrava sud. I ta mera, po prvi put, neće zavisiti od toga da li žrtva prijavljuje i traži meru. To će biti intervencija države, nezavisno od toga da li to žrtva hoće. I za tih 30 dana ona dobija prostor, žrtva s jedne strane, da dobije sve informacije, da dobije podršku, da odluči šta dalje, kuda dalje, a i sistem dobija vreme da se reorganizuje, proceni, poveže, tako da ono što se dalje preduzima bude efikasnije i efektivnije. Ne znamo kako će ići primjena toga zakona, ali je vrlo važno da startno od 1. juna svi policijski službenici nadležni za nasilje u porodici, svi tužioci specijalizovani za nasilje u porodici, sve sudije koje će biti specijalizovane za nasilje u porodici počnu da primenjuju tu meru. Mi imamo veliki broj prijavnih nasilja, nažalost ne tako efikasne do sada mere zaštite i prevencije.
Dobro, stačemo ovde malo da čujemo malo muzike. Slušajte i dalje Radio Beograd, prvi program, emisiju Među svetovima svet, našu gošću, gospođu Tanju Ignjatović iz AŽC-a, Autonomnog ženskog centra, koja pričamo sada o sistemskim mehanizmima za sprečavanje nasilja i ovim novostima. I oduševljeni smo stvarno ovim novostima, međutim pitanje je koja je garancija da će te mere biti sprovedene u delo?
Jedna je ova specijalizacija policije, tužitelj, sudije, a druga je da ovaj zakon zapravo ima i članovi koji se tiču disciplinske odgovornosti tužilaca i sudije koji ne postupaju u rokovima koje zakon predviđa. Ti rokovi su ekstremno kratki. Znači 48 sati, 24 sata i to je jedna važna stvar. Dakle, očekuje se da policija, tužilac i sudija primenjuju zakon u roku. To može proizvesti relativno mali broj ovakvih mera, ali s druge strane ženske organizacije kojih organizovane u jednu mrežu ženskih organizacija, nešto ima 29 gradova u Srbiji, se već pripremamo i dogovaramo o tome, s jedne strane da informišemo naše klijentkinje žene koje se nama obraćaju, s druge strane da pratimo šta se dešava i to na mesečnom nivou, tražeći izveštaj o tome koliko je bilo prijava, koliko je bilo hitnih mera, koliko je mera produženo i postavljajući pitanje zašto ih nema dovoljno u odnosu na broj prijava. Jer vi ste sada imali recimo 18.500 prijava nasilja godišnje, a 70 iseljenja nasilnika godišnje. To apsolutno ne odgovara broju prijavljenog nasilja. 1.500 žena i dece koji su godišnje boravili u sigurnim kućama. Ne znamo koliki broj žena je kod svojih rođaka u privatnim stanovima. 70 iseljenih nasilnika ne odgovara broju žena i dece koji su morali da promene svoje mesto boravka, školu, radno mesto, da žive u drugom gradu, da se kriju i tako dalje. Znači, pravit ćemo pritisak na to da ove mere zažive od starta, od početka. Zakon također predviđa i prekršajnu odgovornost za rukovodioce svih službi, što uključuje sve institucije sistema koje nisu prijavile saznanje o nasilju ili sumnju da se nasilje desilo. U tom smislu su zdravstvene ustanove jako važne, jer se žrtve tu pojavljuju i one ne kažu da su žrtve nasilja, ali lekar mora da prepozna ili mora da pretpostavi. Obrazovne ustanove su od vrtića do fakulteta, ali srednjih škola, vrlo važno da deca borave gde nastavnici bi trebalo da pretpostave po različitim ponašanjima i promenama u ponašanju da deca imaju neki problem kod kuće, pa da se onda pita, možda je i nasilje, možda nisu direktne žrtve, ali su svedoče nasilju, izložene su nasilju. Dakle, svi koji ne prijave saznanje će prekršajno odgovarati, svi koji ne primenjuju plan mera koji se napravi na sastancima kojima presedava tužilac, a oni moraju da se organizuju najmanje jednom u 15 dana u svakom sedištu tužilaštva, također prekršajno odgovaraju. Naravno, nisu disciplinske mere i kažnjavanje nije način da mi uvedemo neku praksu i promenimo društvenu svest. Ali, ako smo rešili ili ako stalno imamo sabotiranje zakona i propisa i fenomen koji je narastajući, dakle, nasilja sve više i više, onda to jeste jedna od mera koja je nužna.
Da li postoji neka mera zakonska za nasilnike? Da li neko radi sa nasilnikom? Jer cijela agresija, ljutnja, bes mogu da se podvedu pod kontrolu.
To je vrlo zanimljivo, zato što ovi koji tuku svoje članove porodice bi mogli da se kontrolišu, kao što ste rekli. Ali oni znaju da je to mesto gde mogu i oni se ne kontrolišu po izboru. Oni su, dakle, misle da imaju pravo da se tako ponašaju prema članovima porodice. Dakle, dobra stvar je kada neko ko čini nasilje ima svest o tome da to nije dobro i da želi da se promeni. To je onda nešto što zapravo upućuje da je promena moguća i da će se promena desiti. Međutim, većina nasilnika koja je nasilna prema članovima porodice, deci, ženama, starijim osobama, svojim roditeljima i tako dalje, uglavnom ima vrlo duboko uverenje da ima pravo i da je u pravu. Tako da zapravo ne žele da se menjaju. I čak i onda kada su priterani, jel? Ići će na terapijski, odnosno na taj tretman za nasilnike, samo da bi menjali kaznu. Dakle, da bi izbegli kaznu.
Manipulisaću.
Ja. I to je najveći rizik od tretmana, zato što oni zapravo mogu da zavedu i žene. One misle da on ima neki problem i da on je bolesan. Dakle, to isto kao kod alkoholizma. Kad je nasilje udruženo s alkoholizmom, žene vam uvek kažu samo kada bi prestao da pije, on bi bio drugačiji. I onda je lečenje rešenje. Nažalost, nije baš tako.
Da. Imamo još 3 minuta, najviše 3 minuta, jer bi želi nešto da kažete, nešto poručite za ovih 3 minuta.
Pa, mislim da je jako važno da prvo niko ne treba da trpi nasilje, žena, dece posebno, zato što imaju mnogo manje moći i zato što je kontekst društveni takav da im ih okrivljava i da im da opravdava to nasilje, tako da ide na ruku zapravo nasilniku. Volela bih kada bi bilo više preventivnog rada, volela bih pre svega kada bi mediji mnogo bolje pisali ili izveštavali o nasilju, kada bi više
informisali. Uopšte, nažalost, nismo tako pričali o tome, jer ste vi napisali knjige i puno tekstova o tome, samo o temi nasilja, nego i o izveštavanju novina.
O tome kako zapravo pisati o tom fenomenu, kako predstaviti žrtvu, jel? Kako smanjiti tu krivicu koja ona inače nosi. Naravno, mislim da bi bilo jako važno kad bi obrazovni sistem, formalni i neformalni, mnogo više polagao na to da učimo decu nenasilnim obrascima ponašanja i o uvažavanju, o ravnopravnosti, o ravnopravnim partnerskim odnosima, o poštovanju drugoga pola. Nažalost, ništa nam ne ide na ruku. Naši su sadržaji jako, jako tradicionalni i puni nasilja, a nastavnici, nažalost, nisu vešti da unesu promenu. Autori knjiga se ne trude dovoljno da kroz ona pitanja, komentare, prokomentarišu to kao nepoželjne društvene pojave i da daju nekakvo uputstvo kako se nositi za time, šta raditi. Bilo bi važno da krenemo da se bavimo prevencijom temeljno.
Ostaje mi da se zahvalim našoj gošći. Ovo je bio samo nekako jedan mali deo od ovako važne teme i ovako važnih aspekata ove teme, i to ćemo sigurno nastaviti. Veliko vam hvala i divno je da postoje ovakvi ljudi i ovakve organizacije s koje se toliko entuzijazma. Stvarno imam želju da vam priđem i da zajedno s vama vodimo ove bitke. I nadam se da smo nekako dovoljno jasno poručili našim slušaocima kako i oni mogu da pomognu i kako mogu da promene neke svoje stereotipe i predrasude. Veliko vam hvala, Tanja.
Hvala vam
na ovom gostovanju, a mi se čujemo u drugom satu.
She said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for the truth. Is all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for the truth. 'Cause all that you have is your soul. why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Found out the hard way when can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U tri eksplozije u Dortmundu, nedaleko od autobusa u kojem su bili fudbaleri Borusije, povređen je igrač tog kluba Mark Bartra, javljaju nemački mediji. Utakmica sa Monakom pomerena je za danas. Iz policije ističu da je reč o ciljanom napadu, ali da nema naznaka šta je bio motiv tog čina. Skupština Srbije ponovo će zasedati 19. aprila, mjesec i po dana od posljednje sednice. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je za taj dan nastavak prve sednice prvog redovnog zasedanja, prekinute pre izbora. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić saopštio je da je na 8 biračkih mjesta na kojima su ponovljeni izbori za predsjednika Srbije osvojio 71,66% glasova, što je više nego u prvom krugu, i to, kako je istakao, posle 9 dana kampanje osporavanja izborne volje. U Beogradu i drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, a pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahtjeva na već postojeće, koji se odnose na smjenu političke elite, fer izbore, promjene u RIK-u, REM-u i RTS-u. Narodna banka Srbije odlučila je da i narednih mjesec dana osnovna kamata bude 4%. Odluku su, kažu, doneli imajući u vidu efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike i očekivanja da inflacija u narednom periodu bude u granicama cilja od 1,5-4,5%. Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao je u Moskvu, gdje bi sa zvaničnicima Rusije danas trebalo da razgovara o građanskom ratu u Siriji. To je prva zvanična posjeta Rusiji nekog od članova kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Planirano je da se Tillerson sastane sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Iz Kremlja je saopšteno da predsjednik Vladimir Putin trenutno ne planira sastanak sa državnim sekretarom. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 protiv Zagrebačke Cedevite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su u Beogradu pobedili sa 84-73. Finalna serija igra se do 3 pobjede, a sljedeća utakmica na programu je u četvrtak o 19:00 u Zagrebu. Vaterpolisti Srbije pobedili su u Bečeju Slovačku sa 11-2 u posljednjem meču A grupe Svjetske lige. Vreme danas sunčano i malo svežije, ujutru na jugu i istoku zemlje moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, dnevna od 16 do 20, u Beogradu oko 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
There were times I wasn't. Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja. Brojevi telefona su 011 322 5099 i 011 322 5299. Ako poželite da pošaljete pismo, to možete učiniti ili na e-mail adresu mediusvetovimasvet@gmail.com ili poslati pismo poštom adresirano na Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Još jednom e-mail adresa mediusvetovimasvet@gmail.com. U prvom satu ponovo izuzetno važna tema. Malo smo svi zajedno istraživali pripremajući se za važnu i tešku temu i na internetu se može pronaći i jedan izuzetno zanimljiv transkript razgovora u kome je učestvovala i naša gošća iz prvog sata, Tanja Ignjatović, a u tom razgovoru je jedna od učesnica bila i naša poznata istoričarka Dubravka Stojanović. Pa bih ja pročitala odlomak iz njene jedne izjave za koju mislim da je izuzetno važna i za ovaj razgovor u prvom satu emisije, a i generalno jer nas opominje na to koje smo vrednosti izgubili. I evo šta je Dubravka Stojanović rekla u tom razgovoru. Postoji u antropologiji nešto što se zove kultura intimnosti. To su neki znaci koje vi šaljete i koje to društvo prepoznaje i onda ih ceni ili ne ceni. Ono što mi možemo da vidimo od trenutka kada izađete na ulicu kao znak kulturne intimnosti, to je da se nasilje, bahatost i agresivnost cene i tako se ponašaju svi. Tako će se ponašati prema vama činovnik u opštini, on će poslati poruku da je država takva, bahata, nasilna, moćna i silna. Tako će se ponašati škola, dakle to je druga stepenica. Imamo prvu porodicu, te će vas on prebiti, taj tata i taj brat. Onda imamo školu koja je kod nas autoritarna ustanova. Svaka institucija reprodukuje tog siledžiju i to ide do vrha vlasti. I od vrha vlasti na dole i od dole do vrha vlasti svi se oni međusobno, kulturno, intimno to govore da je to, brate, stvar koja je na ceni. Hvala Dubravki na ovim rečima. Tako da sam htela, Branka, da vas pitam, evo za početak drugog sata, da evo iz ugla psihologa možda nam nešto kažete o vrednostima koje su se izgubile tokom vremena u našem društvu, ali koje možda možemo ponovo da negujemo svesno.
Jes, jedino je pitanje kako da negujemo te vrednosti pogubljene, jer nekako društvo je, čak i taj građanski moral, gde se nekako znalo red i šta se gde događa i šta se gde radi, je nekako, ja sam živala u Africi 13 godina, nikad nisam videla da je neko pljuno na ulici. Pljuvanje na ulici, izduvavanje nosa na ulici, to nije samo znak nepristojnosti. To ima, nekako to govori o nama kao naciji. Pljuvanje, to je i neki, možda pričamo o tome kao nekom simboličnom i metaforičkom aktu jednog muškarčine koji tako može da izduva nos i da pljune na sred ulici i da bude car. Moje pitanje i poziv na razgovor je kako da vratimo sve ove vrednosti, kako da povratimo veru da je to uopšte moguće, jer Naša škola ne samo da je autoritarna, nego naš obrazovni sistem nekako, kad pogledate od vrtića, je to neki takav red da se mora spavati u određeno vreme, moraju se deca dovoditi bunovna, nekako sve mora na pištaljku, kao da spremamo decu da žive u nekom, Bože me oprosti, nacističkom kampu, a ne u jednom demokratskom društvu gde se poštuju različitosti, gde čovek može da spava, ne mora da spava. Zamislite te klinice koji mora da tako neprikosnoveno poštuje autoritet da mora da se pravi da spava, ne mora da spava. Zamislite trogodišnjaka koji mora da se pravi da spava. Nekako sve je to... Da se vratim na pitanje, ja nekako uvek i slušaoce sprečavam u velikim kritikama, tražim konstruktivne rešenja. E pa hajde sada da vidimo koja su to moguća konstruktivna rešenja. Javite nam šta vi mislite, kako je moguće, šta vi o tome mislite. A evo imamo i slušaoce. Dobro večer.
Ovdje je Zorica iz Beograda.
Dobroveče, Zorice.
Pa evo, ja ću da vam ponudim jedno konstruktivno rešenje, mislim da je u redu. Ja sam se vama javljala pre 2-3 emisije kada je bilo ono zlostavljanju dece.
Da.
Ja sam osoba koja ima debelo iskustvo, preživjela sam strašna zlostavljanja od oca i majke, pa hoću eto da poručim, ja sam u svakom slučaju za to da se ovim ženama koje su maltretirane pomogne. Nije čudo što traže pomoć sigurne kuće, u nevolji su i trebalo bi da se tako snađu. Ali ja bih htjela da poručim mladim devojkama koje se još nisu udale. Ja imam 54 godine i njima mogu da bude majka. Sad one sigurno ne slušaju ovu emisiju, ali verovatno slušaju njihovi roditelji. Da pre nego se udaju, da ne gledaju kod muškarca lepotu, šta je to lepota, kako neko izgleda, da li ima para, nego da gledaju njihovo dobro srce, dobar karakter, da gledaju njihovo poštenje, pa da tako biraju, a ne da biraju nekakve čudne vrednosti koje u stvari i nisu vrednosti. Znači da gledaju kroz to, da poštuju one izreke da se sličan sličnom raduje i da je svaki čovek kovač svoje sreće. Pa ove žene koje su, nažalost, morale da potraže pomoć sigurne kuće, one nisu gledale ono narodski rečeno za koga se udaju, pa su zato i došle u takvu porodicu. Eto, ja vam se opet vraćam na svoju priču kako sam ja bila maltretirana. Moji roditelji su maltretirali mene, a maltretirali su i jedno drugo. I oni su gledali te lažne vrednosti kako neko izgleda i da li neko ima para. Pa su tako grozno i završili. Otac mi je umro od sloga, majka od raka, ali ja sam zato gledala kakav su brak imali moji baba i deda, pa prababa i pradeda, pa sam gledala kako se oni ponašaju, vole i poštuju jedno drugo i raduju se jedno drugom i ja sam tako izabrala partnera i ja sam srećna žena. Pa sam to htjela da poručim devojkama, da su to neke vrednosti za koje bi čovjek trebalo da se zakači, da gledaju njihov karakter i dobru dušu, dobro srce. Nije ogledalo duše, kako kaže izreka, oči, jer nisu ni sve izreke tačne, nego ogledalo duše i karakter čovjeka, njegovo dobro srce. Pa sam eto to htjela da poručim, a htjela bi gospođo Branka i vaš ovaj komentar podom svega ovoga što sam ja rekla da čujem, jer vaše mišljenje veoma cenim.
Hvala vam Zorice, ovo je bilo divno od vas, ovo je stvarno bilo predivno, puno optimizma, jedna vrlo mudra poruka. I dali ste mi ideju u stvari da pozovemo goste nekog stručnjaka koji se bavi predbračnim savjetovalištem i predbračnim problemima, jer nekada, kako ste lepo rekli, ne gledamo... Kad pravimo izbore, mi nekako nećemo da vidimo možda neke stvari. I vrlo često imamo situacije kada pitamo ljude kako su izabrali svoje partnere, kad je počelo to da se događa nešto loše. Onda se ljudi sete da su u vreme, kako se to kaže, zabavljenja, primetili da su se tada već javljali neki signali za uzbunu, ali da jednostavno nisu bili spremni da čitaju te znake kraj puta i nekako su verovali bit će bolje, to je on sada. Te racionalizacije su uvek vrlo, vrlo opasne kada nekako nećemo da vidimo stvari, pa onda kao ona lisica što je rekla kiselo je grožđe, mi se služimo tako traženjem raznih opravdanja. On je takav zato što, pa ne znam, različite stvari. Tako da, Zorice, vaša poruka je divna, da stvarno biramo, ne samo, ima divna izreka, pusti neka te srce vodi, ali povedi sa sobom razum. Znači, važno je šta mi u stvari kad biramo, šta nas vodi u taj izbor. Tako da i vaša nekako poruka, mogli ste i vi da završite u nekoj nasilnoj vezi, a očigledno niste. Znači, vi ste nešto naučili iz toga i uspeli ste da završite kao srećna žena, što je jako, jako lepo i dobra poruka za ovu noć ili za ovo jutro. Hvala vam veliko, Zorice, na javljanju i na ovoj divnoj poruci.
Među svetovima svet, Radio Beograda 1, mi nastavljamo razgovor u studiju na temu nasilja nad ženama i u porodici. A, evo, predloga da Branka, možda nam objasnite ili pojasnite koji su to znaci na osnovu kojih osoba, žena, može da prepozna da trpi nasilje i zlostavljanje.
Nekako sam to podelila u delove, znači način na koji vas partner omalovažava. Partner ćemo ovdje koristiti za ljudi koji su u formalnim vezama, u neformalnim vezama, bračnim, vanbračnim, nije važno. Znači, koristit ću partner. Znači, da li vas vređa i dere se na vas? Da li vas vrlo često kritikuje? Da li se ponaša toliko loše da vas je u stvari konstantno sramoti pred prijateljima, pred rodbinom i prijateljima. Da li vas okrivljuje za svoje nasilničko ponašanje? Uvijek ste vi krivi, šta god se dešava, to je zato što ste vi, ne znam, prali sude u tom trenutku, ili je to zato što mu niste podgrijali ručak, ili je to zato što ste se zakasnili, predugo ostali u kupovini, bilo šta. Uvijek ste vi krivi. Da li gleda na vas kao na vlasništvo ili kao na seksualni objekat, a ne na ličnost ili osobu? Koji su znaci agresivnog ponašanja partnera, znači nasilnog? Da li vi to tumačite kao njegovu lošu narav? Kažete, on ima lošu narav, nepredvidivu narav. Da li vas povređuje, da li vas fizički, da li vas fizički povređuje, da li vas tuče, udara, štipa, da li vam preti da će vas prebiti, da će vas ubiti, da li preti da će vam uzeti decu i da će njih povrediti, da li preti da će se ubiti ako ga slučajno napustite, da li vas prisiljava na seksualne odnose i da li uništava ono što pripada vama i što vam je veoma značajno, ili to je isto agresivno ponašanje. Jedna od odlika nasilnog ponašanja je to kontrolišuće ponašanje. Znači, pričali smo o ljubomori i posesivnosti. To je jedan oblik kontrolišućeg ponašanja. Znači, ja znam da si ti bila sa ovim, ili konstantne optužbe da ima nekog drugog. Kontroliše vas konstantno gdje idete, šta radite, ali to nije briga, to nije rezultat brige, nego je stalna kontrola, gdje si, zašto si tamo, zašto nisi kod kuće, koliko si tu ostala. Svaki pokret kontroliše. Sprečava vas da se viđete sa prijateljima i članovima svoje porodice, i to je, o tome pričala i Tanja. To je prosto kao pauk koji plete mrežu, tako se plete ta mreža da bi je potpuno izolovao svoju devojku, partnerku. Jer od svoje porodice ili prijatelja ona može dobije podršku za neku, za promjenu. Oni mogu da budu glas realnosti koji često je ona toliko ubijena u pojam, toliko je ubeđena da je kriva i da je samo ona uzrok svih nevolja, da tako da nema tu jedan drugačiji pogled, taj glas realnosti ne postoji, često se potpuno ubija. Ograničen pristup novcu, znači da je na kapaljku, ne samo novcu, nego vrlo često i kolima i telefonu, potpuno ograničeno. I stalne provere gdje je, zašto je tu, zašto nije negdje drugdje. Znači, to je prosto jedan sistem koji radi na tome da osoba izgubi povjerenje u sebe, izgubi povjerenje u svet oko sebe, da izgubi potpuno samopoštovanje, izgubi potpuno osjećanje vrednosti. I to je ono što je Tanja toliko lepo pričala, kako u stvari izađe osoba iz toga. Ne možemo da kažemo da ako je prošla tako da nije bolesna, da je ovo veoma ozbiljno. Ovi ožiljci su toliko ozbiljni da je vrlo često potrebno godinama da se zrnce tog samopoštovanja povrati. Znači, Ono što je važno je pitanje da li ste vi, znači ono što osoba može da osjeća, a što može biti isto tako znak da je u pitanju nasilje i zlostavljanje, da li ste vi uplašeni od partnera? Da li izbjegavate neke teme da ne naljutite partnere? Na kraju toliko bude tih tema da nema o čemu ni da se priča. Da li se osjećate kao da uopšte niste u stanju da uradite ništa dobro? I to je to, ja sam potpuno nevredim. Da niste u stanju da uradite ništa dobro ni za decu, ni za partnera, pošto su konstantne kritike. Da li verujete, u stvari počnete da verujete da vi zaslužujete to što vam se događa, to vređenje i tu stalnu kritiku i to postupanje prema vama. Tako da to dođe dotle da se često osoba pita da li je u stvari normalna. Ona i nije normalna i to je to stalno okrivljavanje. Ono što može da se dogodi je da to je prosto jedna odbrana, jedan mehanizam odbrane, da se osoba osjeća kao da nema nikakvo osjećanje. To je prosto kao da je anestezirana. Znači, to je jedno stanje, to je alarmantno stanje, ali to je mehanizam odbrane, jedan od načina preživljavanja, prosto to zamrzavanje.
To što su osjećanja toliko teška da ih je lakše zamrznuti.
Jeste, jeste. Tako da je ovo je jedan prosto spisak stvari na koje treba obratiti pažnju, jer jako često se žene dugo klackaju da li je to to ili nije to. Čovjek ima potrebu da negira, čovjek ima potrebu da piše opravdanja ili to racionalizuje, kako nazivamo taj mehanizam odbrane, i nekako živi u nadi da će to prestati. Samo još ovo da se desi. Ovi zlostavljači su vrlo često doveli do savršenstva taj način da pravdaju svoje postupke okrivljavanjem drugog. Oni nikad nisu krivi. A i ta obećanja, on na primjer izudara ženu i onda kaže neću više nikada. Ovo je stvarno zadnji put i uvek upozoravamo na to da jedne batine nikad nisu samo jedne batine, to je samo uvod u seriju, kao to je prosto način odnosa prema partneru.
Imam za vas pitanje na temu ljubavi i nasilja u kombinaciji, odnosno koliko je teško u jednom trenutku razdvojiti svoja osjećanja, prvobitnu ljubav prema partneru koji je zlostavljač, od tih traumatičnih iskustava, ali možda o tome posle muzike.
Me other woman, finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails, and she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. Never, never toys, it's scattered everywhere. When her old man comes. comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by your side, it's such a change from a old routine. But the other woman, always cry herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spare.
Što pređemo na ono pitanje o tome na koji način sve mogu lepo osjećanja prema partneru da se nekad ispreče tome da se partner sagleda kao nasilnik ili zlostavljač, vi imate pripremljenu i listu tih nekih upozoravajućih znakova u slučaju emocionalnog zlostavljanja.
Jeste, pošto se emocionalno zlostavljanje mnogo teže nekako i otkriva i priznaje. Fizička zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, to ostavlja vidljive tragove. Emocionalno je mnogo teže, a podjednako je destruktivno. Znači, cilj emotivnog zlostavljanja je da se u stvari partner izgradi potpuno osjećanje nikakve vrednosti i da nema nikakvu ni trunku nezavisnosti. Znači, potpuno je zavisno od partnera. Vrlo često partner insistira na da ne radi, da ne bude zaposlena, kako bi je potpuno izolovao i da se onda potpuno osjeća zavisnim od partnera. Znači, šta je to što koji su znaci prepoznavanja? Znači, on se ponaša tako da se osjećate kao da bez partnera ne postojite. Vi ste potpuno zavisni od partnera. Emocionalno zlostavljanje uključuje i verbalno zlostavljanje, kao što je urlanje, vikanje, nazivanje raznoraznim imenima i konstantno okrivljavanje. I stalno omalovažavanje i pred drugima. Znači, to je poseban vid omalovažavanja gde kad dođu gosti, onda on to radi tako da se osoba osjeća tri put više postiđenom i naravno to i onda nekako obojite odnose sa prijateljima i sa porodicom gde je to postaje sramota, počinje da ona vrlo često izbegava odlaske zato što je prosto osramoćena i stidi se i tako da
tako se povlači u sebe i onda se samo pogoršava situacija.
Jeste. Tako da, u stvari, jako je važno da se i na to obrati pažnja, a tu možda nekako leže i odgovori na vaše pitanje. Ako se setimo Zorana Milivojevića i njegove priče o zaljubljenosti, da je to stanje jedne idealizacije. I kad prosto stavimo te neke rozikaste naočare i prosto želimo i hoćemo da vidimo sve rozikasto. U toj idealizaciji mi ne procenjamo, nema glasa realnosti, nego je to sve tako divno, roze, ptice pevaju, drveće cveta.
Odlučimo da damo prednost lepim stvarima koje vidimo, a zanemarimo čak i one koje vidimo, koje nas možda upozoravaju.
I ne vidimo.
Odlučimo da one nisu toliko važne.
Jeste. E sad, znači, postoje nekako, da kažemo, dva scenarija. Jedan scenarijo je gde idealizujemo, želimo nešto, a u stvari ne, uopšte ne proveravamo da li možemo dobijemo to što želimo od te osobe. Drugi scenarijo je da vidimo, ali da neki drugi motivi nas sprečavaju da kažemo to je to. To nije dobar izbor, to je površan izbor. Tu mogu sad biti razno razni motivi. Može biti strah od usamljenosti, da li ćemo naći nekoga, a već počinje to, počinje da radi taj pauk sa oduzimanjem poverenja u sebe, vrednovanja sebe i tako. To već počinje nekako da radi, ili možemo da kažemo da je osoba inače bila ranjiva samopouzdanja i da je to samo još nekako doprinosi da ostane u toj vezi. Znači, može biti strah od usamljenosti, može biti jednostavno pritisak sredine da, ili pritisak u osobine glavi da je sad treba da se napravi dobra veza, sad treba se rode deca, znamo one sve glupe fraze o biološkim satovima koje rade, ne rade i uopšte i su na stand-by-u. Znači, različiti motivi mogu biti da osoba u stvari neće da vidi prve znake za uzbunu ili te znake kod voze ljudi automobila, oni imaju znake na ulici pa iščitaju, a mi nekad iz razno raznih razloga nećemo to da vidimo i da pročitamo te znake i onda se dešava, znači to se nastavlja i mi u stvari pravimo loš izbor.
A onda treba priznati loš izbor i iščupati se iz povređujuće situacije.
Jeste.
Povređujuće situacije. Na internet stranici Autonomnog ženskog centra ima mnogo zanimljivih sadržaja, između ostalog i načini na koje centar može da pomogne ženama koje imaju iskustvo nasilja, bilo da je to SOS telefon ili čak slanje e-mail pisma, ima i takvih, mogu da se zakažu i konsultacije, postoji ta pravna pomoć kako je i Tanja pominjala. Međutim, ima i pobrojano na koji sve način zapravo psihološki može da se pomogne ženama. Privuklo mi je pažnju to vraćanje osjećanja vrednosti i ponovo davanje mogućnosti da osoba zavoli sebe. Jer u tom traumatičnom iskustvu osoba gubi i ljubav prema sebi.
Jeste. Tanja je pričala o tim grupama podrške, što je velika stvar. Velika stvar da vidi da nije sama u tom užasnom iskustvu, da postoje drugi ljudi koji su prošli nešto vrlo slično. I to je velika stvar. Zbog toga što budući da je izolovana i da je u tom izolaciji, ona ne samo da ide ka depresiji, nego nekako ta krivica prosto cveta, raste i ona je potpuno obuzima. Tako da susret sa drugima koji su prošli slično iskustvo je velika stvar i to prosto daje ženama krila i to nekako deluje fantastično odmah. To je nekako to je kao hitna pomoć i neka stvar koja donosi trenutno olakšanje, nemo da kažem rješenje problema, jer su to stvarno duboki ožiljci, ali donosi nadu da prvo vidi odmah da nije jedina, da se to događa drugima, da je to pojava kao mnoge druge. I ono što je prelepo je da ne mora odmah da donese odluku da prođe kroz ceo sistem. Kroz sistem ona može da ostvari svoja prava, jedino kroz sistem može da ostvari svoja prava. Ali ovo neko vreme dok nekako ne konsoliduje svoje redove je velika stvar što ima. Ja znam, dok je postojao telefon za prevenciju samoubistva, mi smo imali jako puno slučajeva žena koje su trpele nasilje i koje smo mi upućivali. Vrlo često žene su imale otpore prema sigurnoj kući jer bi govorile zašto da odlazimo, zašto da mi odlazimo, koje smo mi krive, zašto da vodim decu i terem ih da se negde prilagođavaju kao da smo mi krivci. Tako da ovo je velika stvar. Velika stvar što mogu da dođu negdje, da konsoliduju sve redove i da onda malo se osnaže i da krenu u ono što sistem nudi. Velika stvar da će sada već za mjesec dana zaživjeti ta mogućnost, taj zakon da će zlostavljač biti udaljen, da će se na to jako mnogo paziti, da će ženske organizacije to nadgledati. Tako da žena može da ostane u toj svojoj sredini, deca mogu da ostaju u svojoj sredini i da u stvari ona počne da radi na sebi i da ojača.
To je barem mala zaštita, ali je velika podrška.
Da, jeste li prišćen.
Always this winter child, December sun, sits low against the sky. Light on frozen fields, the cattle stable. Deathly, how well do
Se polako približavamo i kraju drugog sata emisije. Imamo još malo vremena za neko uključenje. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Nije bilo vremena da se to pomene u prvom satu, jer je bilo mnogo važnih stvari da se kaže o značajnoj temi, ali evo, postoje organizacije u, izbrali smo Branka i ja, 19 gradova i mesta u Srbiji u kojima žene mogu da dobiju psihološku i pravnu podršku. A broj telefona Autonomnog ženskog centra, to je SOS telefon protiv nasilja nad ženama, je 011-266-2222, 4 dvojke, ponovit ćemo, 011-266-2222, radnim danima od 10 do 20 časova.
Jeste, to je telefon u Beogradu, gde u stvari mogu dobiti onda telefon da li postoji ogranak u njihovom mestu u kom žive.
Da, naravno postoji u svim većim gradovima, kao što su Novi Sad, Niš, ali i Smederevo, Kragujevac, Kikinda i tako dalje. I imamo slušalca ili slušateljku na vezi.
Dobro veče.
Pa evo, gospođa Branka, ja bi vama hteo da kažem, evo pre 15 dana sam čuo u nekom mestu organizuju su kurs za programere, programerski kurs za majke koje imaju bebe od 2-3 meseca. Ne znam šta to znači. Znači, društvo mora malo da misli. Možda bi trebalo njima kurs o majčinstvu. Ja sam muškarac, ali osjećam se strašno, kako da kažem, hendikepiran, što meni Bog nije dao taj dar da mogu da rodim. Strašno volim decu, kad čujem dečica da pričaju Crkoviću kao ptičice. Tu vi kažete treba voditi računa kad biramo partnera. Pa to je sve kasto, gospođa Branko. Deca i muško i žensko, naravno devojčice, koje imaju jedan veliki Boži dar da stabilizuju mentalnu higijenu u porodici, da im se objasni još u mladim godinama šta znači bolesna ljubomora, šta znači samo padanje u jednu kako da kaže miso straha da je muž nešto ne uvredi, da je ne uvredi svekar svekrava. Polazi sa tom predispozicijom da stalno vodi računa da oni nešto njoj ne učine, da slučajno ne ponize. Pa to je strašan osjećaj kod čoveka koji se plaši se bilo čega i svačega. E to je takva jedna priroda, jedan Boži dar od prirode da bude majka, da bude nosilac mentalne higijene u braku. Govorim o namerno mentalnoj higijeni, jer je to drugačije za ženu i drugačije za muškarca. A društvo samo mota, vrti ploču, nasilje u porodici nad ženama, nasilje nad ženama. Pa zar, da ne možete vi da zamislite, jer ne slušate, ne čujete šta pričaju žene kad su same o svojim muževima. Što sam imao puno puta prilike, fino sam sa svim komšijama i komšnicama, pa da malo nekad kažete nešto i o maltretiranju muževa od strane žena. O stalnom zvocanju, ispitivanju, prebrojavanju dlaka, uhođenu, o ispoljavanju bolesne ljubomore do pretnje da će gubiti sekirom. Pa pogledajte malo šta je život. Ja znam da su žene duvečne i vitalije, ali u mom okruženju ima 34 udovita, a samo jedan udovac. Pa ja ne znam makar kako da je život, to ipak nešto govori. Jer pazite, stresovi...
Šta vama to govori?
Pa govori to, neki su ljudi u 47. 48. 50. godini umrli od srčanog udara, od moždanog udara.
Kakvi ti ima veze sa nasiljem?
Šta je posljedica, možem, stresova, stalni. Dočekate, bio si slomio kola, umoran, prljav.
Malo sada širimo temu.
Meni se nekako čini da više po vašem tonu nego po sadržaju, da nekako ste pomalo ljuti na to što pričamo o nasilju na ženama.
Sam ljut. Ma pogrešno ste shvatili, nego govorim ako smo ravnopravni, da se to ravnopravno tretira.
Ali koji je procenat statistički, da kažemo, slučajeva u kojima su žene povredile, izvršile nasilje ili zlostavljanje nad svojim muževima, da ne govorimo ubistvima, i odnos prema broju slučajeva kada su to učinili muškarci?
Ali procenat, svaki čovjek, da mu strada neko od porodice, nećete ga ubediti. To je, vi ste jedini slučaj kome strado si na taj način, i da ga utešite. On ima svoj bol jedinstven za sebe. E, znate doktorku Paraćin koja je ubila muža sekirom, i on je lekar iz ljubomore. I u zatvoru kaže, kajem...
Mi u nijednog trenutka nismo negirali da postoji nasilje nad muškarcima. Nijednog trenutka to nije negirano. Međutim, to je toliko mali broj slučajeva da je ovo... Samo malo, ja sam vas vrlo pažljivo slušala, ajte malo vi mene. Nekako mi se čini da od početka hoćete kažete nekako, žena je zadužena za mentalno zdravlje. Zašto bi bila samo žena zadužena za mentalno zdravlje porodice? Ne. Onda kažete svako je zadužen
zbog svoje ženske prirode.
Ne, nema ženske. Kako da vam kažem, nema ženske prirode. Dogod očekujemo od žena da rade ovo i ono, mi u stvari negujemo taj stereotip. Taj stereotip, te predrasude će da nas ubiju. Te predrasude nam dozvoljavaju da se menjamo. Znači, žena je zadužena da pravi atmosferu u kući. Ma ko rekao to? Zašto ne zajedno? Ajde da pravimo zajedno atmosferu u kući, a ne ja da pravim atmosferu u kući.
A što da ne praviš i ti?
Pa ne, ali tu je, kako da vam kažem, to je to zrno o nerealnih očekivanja od žene, ili da kažemo tradicionalnog očekivanja od žena. Žena daje ton porodici. Ja mislim da je tako, onda ne bi bilo ni zajednica ni brakova, jer bi žene davale ton. A zato smo zajedno, zato što zajedno doprinosimo stvaranju atmosfere. Ne može jedan biti zadužen za atmosferu, onda kad naravno odmah okrivljujete, kad nešto pođe nizbrdo, ona je kriva, ali mi smo došli do kraja misije. Hvala što ste se javili.
Da vam kažem.
Hvala vam, Branka, na ovome. Govorili smo i o ravnopravnosti. Evo, ja ću pročitati sada definiciju nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija. Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena, koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira. Dakle, dokument Ujedinjenih nacija. I stigli smo zaista do kraja noćašnje emisije. Branka, hvala vam na odgovorima i na dragocenim informacijama.
Hvala vama.
Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, i Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U tri eksplozije u Dortmundu, nedaleko od autobusa u kojem su bili fudbaleri Borusije, povređen je igrač tog kluba Mark Bartra, javljaju nemački mediji. Utakmica sa Monakom pomerena je za danas. Za sada nije poznat uzrok eksplozije. U međuvremenu, fudbalski klub Borusija iz Dortmunda pokrenuo je akciju kako bi obezbedio prenoćište onim navijačima Monaka koji nisu planirali da ostanu u Dortmundu posle utakmice koja je trebalo da se odigra sinoć u Nemačkoj. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić saopštio je da je na 8 biračkih mesta na kojima su ponovljeni izbori za predsjednika Srbije osvojio 71,66% glasova, što je više nego u prvom krugu i to, kako je istakao, posle 9 dana kampanje osporavanja izborne volje. Republička izborna komisija saopštila je da će izbori za predsjednika Srbije biti ponovljeni na po jednom biračkom mestu u Leskovcu i Trsteniku 17. aprila. U Beogradu i drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, a pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahteva na već postojeće koji se odnose na smenu političke elite, fer izbore i promjene u RIK-u, REM-u i u RTS-u. premijer Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom o poslovanju Agrokora i uticaju na tržište obe zemlje, kao i funkcionisanju ćerki kompanija koje posluju u Srbiji i Sloveniji. Vučić i Cerar su se saglasili da je neophodno redovno razmjenjivati saznanja da bi se, koliko je to moguće, zaštitila prava zaposlenih i buduće poslovanje, pre svega Merkatora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija ima informacije da Sjedinjene Države spremaju nove raketne napade u Siriji, uključujući južno predgrađe Damaska, kao i da postoje planovi da se tamo lažiraju napadi hemijskim oružjem, javlja Reuters. Rahmat Akilov, osumnjičeni da je kamionom uleteo u masu ljudi u centru Stokholma, priznao je da je počinio teroristički akt. U tom napadu poginulo je 4, a ranjeno 15 ljudi. Sport. Košarkaši Crvene zvezde povele su sa 2-0 protiv Zagrebačke Cedevite u finalu play-offa Jadranske lige. Utakmica u Beogradu završena je pobedom Crvene zvezde i to rezultatom 84:73. Serija se igra na 3 pobede, a naredni meč je u četvrtak o 19 časova u Zagrebu. Vreme, danas pretežno sunčano i malo svežije, samo je ujutru na jugu i istoku zemlje uz nešto više oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i nešto svežije. Jutarnja temperatura oko 8, dnevna do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. hope that I don't fall in love with you.
Radio Beograd 1.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well.
Take me to church, I I feel my Moscow town, she's shining in the sun. Moscow's to nothing on a border run. We're whistling down the hillside and tearing up the clouds. I'm just a fever. $300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and leave her. She needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't just sit in the border leave. Sunrise, that's what they say about the Abbey. Sure as the sunrise, that's what they say about the Abbey. She's an Abbey, she's an Abbey.
Radio Beograd 1.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U 3 eksplozije u Dortmundu, nedaleko od autobusa u kojem su bili fudbaleri Borusije, povređen je igrač tog kluba Mark Bartra, javljaju nemački mediji. Utakmica sa Monakom pomerena je za danas. Iz policije ističu da je reč o ciljanom napadu, ali da nema naznaka šta je bio motiv tog čina. Skupština Srbije ponovo će zasedati 19. aprila, mjesec i po dana od posljednje sednice. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je za taj dan nastavak prve sednice prvog redovnog zasedanja, prekinute pre izbora. Na 8 biračkih mjesta na kojima su ponovljeni predsjednički izbori, najveći broj glasova osvojio je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić 71,60%, odnosno 2468 glasova, saopštila je Republička izborna komisija. Vučić je rekao da je na tih 8 biračkih mjesta osvojio 71,66% glasova, što je više nego u prvom krugu i to, kako je rekao, posle 9 dana kampanje osporavanja izborne volje. U Beogradu i drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih rezultatima predsjedničkih izbora. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, a pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahtjeva na već postojeće koji se odnose na smjenu političke elite, fer izbore, promjene u RIK-u, REM-u i RTS-u. Narodna banka Srbije odlučila je da i narednih mjesec dana osnovna kamata bude 4%. Odluku su, kažu, doneli imajući u vidu efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike i očekivanje da inflacija u narednom periodu bude u granicama cilja od 1,5-4,5%. Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao je u Moskvu gdje bi sa zvaničnicima Rusije trebalo da razgovara o građanskom ratu u Siriji. To je prva zvanična posjeta Rusiji nekog od članova kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Planirano je da se Tillerson sastane sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Iz Kremlja je saopšteno da predsjednik Vladimir Putin trenutno ne planira sastanak sa državnim sekretarom. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 u pobjedama protiv Zagrebačke Cedevite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su u Beogradu pobedili sa 84-73. Finalna serija igra se do 3 pobjede, a sljedeća utakmica na programu je u četvrtak o 19 časova u Zagrebu. Vreme danas sunčano i malo svežije, ujutru na jugu i istoku zemlje moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, dnevna od 16 do 20, u Beogradu oko 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
do. When I met you, I thought you was right. You married me and stayed out the first night. Do you think you treated your wifey right? Lord, I hate a man like you. The things you do, just like a woman, you're always carrying tales, trying to make trouble, wanna get me in jail. Then you can't find no one to go my bail. Lord, I hate a man like you.
Three o'clock in the morning, hold my hand. Can't find my baby. And I can't be satisfied. I've looked all around me. And my baby can't be found. I've looked all around me, baby. And my baby can't be found.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Can you feel my heart beating? curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia, cries with the dolphin.
A da mi prijatelj nije bio nije. gladan i slavan i vesel i plaćan i bjedan i sjajan. Da me ljubilo, ljubilo mnogo žena, a da ni jednu volio nisam. Nešto mi šapne u srcu i znam da sam na svijetu sam.
Help me, baby. So please don't stand in my way. come on over to the place where I was. And all your loneliness, I'll try to soothe you. I'll play the blues. Don't be afraid. Come on in. You might run across it. Some of your old friends. Oh, the loneliness I've got to soothe. I'll play the blues. Come on here. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I don't mind them. Loneliness blowing good people's mind, you know, but you can't do that. This is a big world. It's a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No. Just got it. That's okay. Most important thing, I want to know you. I say, I want to know you. That's good, eh? I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. I'll play the blues for you. Excuse me. Thank you.
Radio Beograd 1.